In Memoriam. U znak sjećanja na preminulog Predraga Peđu Ristića, večeras slušamo emisiju Kod dva bela goluba iz 2010. godine, u kojoj je naš poznati arhitekta govorio o svom životu i stvaralaštvu.
Dva bela goluba.
Naš sagovornik je Predrag Ristić, žiždatelj, kako sebe po vuku naziva. Rođen je u Beogradu, gde je završio osnovnu nemačko-srpsku školu, gimnaziju Realku i diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1956. godine. Doktorirao je na Univerzitetu u Gracu 1979. godine. Profesor je na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za konzervaciju pri Teološkom fakultetu. I dalje se bavi svojim poslom i nadgleda rad na svojim nedovršenim projektima. Razgovor sa doktorom Predragom Ristićem pripremila je Milja Milosavljević.
Mi ćemo ovu emisiju otvoriti slikom Beograda, Beograda iz detinjstva doktora Predraga Ristića, inženjera arhitekture. U kom kraju Beograda ste odrasli?
Odrastao sam na Senjaku. Zato što biti pravi Beograđanin znači svaki dan ići na Savu. Znači, mnoge institucije su mogle da postoje ili nisu morale da postoje, ali jedna institucija je radila. To je bila reka Sava. Tako da nismo mogli da gledamo da li ima struje, da li nema struje, da li je rat, da li je, ne znam, ovo ili ono. Na Savu se uvek moglo ići. Drugo, nikakva posebna oprema nije bila potrebna. Drugo, išli smo gladni. Najstrašnije je bilo kad se vraćamo iscrpljeni sa kupanja. Pa onda, tu je na Topčiderskoj reci bila jedna fabrika hleba. Pa kad nas opali miris hleba, što je to strašno izdržati, pa onda još proći malo dalje, pa nići na čevu Abđinicu. To su bile muke svog vremena. Na Adi Ciganovi čak nije bilo ni vode i mi smo bili sposobni kao gusari na moru da ne pijemo ni vodu ceo dan. Bila je neka zrđala voda na nekoj pumpi na kupatilu Beograd koja je i radila i nije radila, ali bilo je to da ti ne treba ni termos, ni jauzu, ništa, ti ne treba, samo gaće za kupanje koje smo sami šili. I zato, ako pitate mene ko sam ja, ja sam onaj Sade Ciganlije i moj otac je mogao da kupi plac i na Vrbrda, ali kupio je malo niže, tako da nisam baš ona najviša buržuazija sa Dedinja, nego malo niža. Tek sada je Senjak postao veoma skup, pa smo išli preko bare Venecije, preko je bila đubrište na 600 pola, i tu sam se kupali. Tu sam ja naučio da plivam kad sam imao 3,5 godine. Naime, mala deca nemaju strah od vode. I šta se dogodilo? Prvo, moja majka dođe na Bob klub, tako se zvao, ko 600 pola, zaista ono doba bilo 600 pola, pa je tako neko izbrojio to pola i ostalo ime, ne znam koliko sad ima to pola. I čim se nešto okrene levo desno, ja tap 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 pravo skočim u Savu. Nisam imao strah. Tako da jednom moj otac morao da skače u odelu i to je video u ono doba čuveni trener i intelektualac. Onak je bilo sve pomešano jedno sa drugim. Zvao se Siki Gaković, koji imao neku boksersku karijeru u Francuskoj. To je bilo ono prijateljstvo Srbije i Francuske, vjerojatno još sa Solunskog fronta, Vjerojatno je kao vojnik nešto tamo u francuskoj vojsci boksovao, pa postao neki profesionalac. On vidio jednog klinca i kaže, za tri banke, za tri dana ja ovoga naučim da plivam. I moj otac je da naprave dil, vezo me na kanap, raširi, sastavi, skupi, sastavi, i ja za tri dana naučim da plivam, mete me u čamac i oce u čamac, ja preplivam Savu i uzem mom ocu tri banke. Eto, to je bio pravi profesionalac.
Za oboku. Jeste,
za oboku. I od onda ja plivam. I to plivam prsno. Što me naučio pokojni Siki Gaković.
Kako ste postali plivač, a kako ste postali arhitekta?
Pa neće Iver daleko od Hvate. Nisam ja to znao, a i znao sam. Mene moj deda nije držao na krilu i nije mi svirao uz gusle, mada su oni poreklom Hercegovci, nego me držao na pisaćem stolu. Tako da se desilo da je moj deda projektovao crkvu u Kikindi koja nije izvedena, a ja sam projektovao neku amfibiju. U stvari crkva je, jeste amfibija, korabolj koji nikada neće biti potopljen, pa je to mene fasciniralo. Tako da je morao da mi da i lenjir, i ja sada svu onu tehniku iz pretprošlog veka znam. Mogu da pričam i anegdote o mom dedi. Jer se nije kupovalo ovako guma za brisanje. U ono doba u njegovom birovu radili su šegrti fasaderi, koji su čistili ovaj projektantski biro, morali da zaoštre olovke i da nategnu hamer. Pa su na tom hameru i na pak papiru crtali detalje, a guma je stizala iz Indokine u sanduku. Pa je moj deda kao kvasac, što se seća, imao jedan veliki nož, pa je sekao gume i delio svakom šegrtu i svakom saradniku po parče gume. I bila je zima, naravno su bile velike zime, i jedan šegrt nije zatvorio vrata i sa drugog kraja, mislim 20 metara bio projektantski metar dugačak, sa ovako jednom velikim komadom gume iz Indokine, moj deda je pogodio šegrta u slepo očnicu i nokautirao ga. Znači, nije se kupovao tuš, nego se dolazio iz Kine, pa se kupovala od ovih što peku rakiju čista destilovana voda, pa su lenjeri bili od kruškovog drveta i tako dalje, pa se računalo na šiber, a ne na digitron.
I vama se taj pribor dopao?
Pa ne, ja ga još uvijek imam.
I služite se?
On sad služi kao muzej, pa ne služim se baš s njime, ali mislim da bi trebalo da se napravi muzej, čak bi mogu jednu emisiju da napravim o tome kako se ranije crtalo i kako su divni i precizni crteži bili. Znači, kad sam ja počeo da studiram 49. godine, ja sam bio glavni jer sam imao zaliku, recimo, pravog hamera koji je pravljen od, ne znam, krpa od pre rata, koji je bio neuništiv.
Pa dobro, vaš deda, da pomenemo ime, Milan Tabaković, sazidao je mnoge građevine i crkve u Aradu.
Jeste, on je obeležio Arad. Dakle, ako dođete u Arad, sve što je glavno i najveće, to je radio moj deda.
To je po majci deda.
Po majci deda. E sada, da sam Jevrejin, to bi bilo glavno. Međutim, nije za pocenjivanje ni kod nas Srba. Iako sam ja bio kriv, kada je trebao da mi se rodi unuk, pa kažem, hoću da bude muško. Kad ono bi muško, a ja malo da dobijem batine, kad ono moja snajka opet rađa dete. Ja kažem, hoću opet muško. A ono opet se rodilo muško i za malo da dobijem stvarne batine. Jer sam ja bio kriv zbog tog muškog šovinizma.
Da li možete da se setite vašeg prvog projekta? Šta je to bilo?
Prvi projekat što sam pravio, a da je izvedeno, ja sam prvo počeo da gradim, pa tek onda projekte. A crtao sam zasebno. Čak prvo vreme nisam ni znao da ću da studiram arhitekturu, to se pomalo desilo.
Da li je deda kriv za to, uslovno rečeno?
Ne. Ja sam jedno vreme se osjećao ovako baš kao muški šovinista, tako da sam prezirao romantizam, prezirao poeziju i interesantno crtao sam dok sam bio u pubertetu. Taj pubertet moj bio strašan. Ja ne znam kako sam ga preživao, ja još patim od tog puberteta. Tako da danas, evo šta se događa. Događa se da ja živim od vremena, znam samo ono što mi se činilo da sam od uvek znao i što sam naučio kad sam imao 16 godina. To je nešto nevjerojatno. Ja sam na fakultetu slabije znao matematiku nego što sam je znao kad sam imao 16 godina. Zato treba mlad mozak. Naravno da ja sad ne mogu ni tako da plivam, ni tako da skačem, ani ni tako da radim matematiku. Znači, ja sam školovan prvo na fizici i matematici. Izvinite, ja imam oca, a ne samo majku. Ovdje dolazi umetnička linija.
Ovdje dolazi,
moj otac je bio inženjer, radio je centralno grejanje, on je bio i do Jedrena, kao šegrt svog mog dede koji je bio kožarski majstor, pa je onda bio prvi ploton u bici na Ceru, pa je bio na Solunskom frontu i to je jednoj specijalnoj jedinici koja nije zalutala, nego su se mladići koji su bili zdravi probili direktno na Solunski front bez oporavka. Imam fotografije toga, da ste televizija, bilo bi vrlo interesantno da se pokaže kakvi su ti mladići bili lepi, kako nisu imali ni jedne naočare, ni jedan pokvaren zub. Nikome ništa nije falilo, tako su stigli na Solunski front i onak ih kaznili što su izgubili jedinicu, bacili u prve borbene redove, pa ih izvukli iz prvih borbenih redova da Srbija ne ostane bez intelektualaca i poslali na školovanje u Francuskoj. U Francusku, tamo je u Francuskoj u Nici završio 8. razred gimnazije i onda je studirao ono što je bilo, što je mogao svojim bistrinom. Nije znao strane jezike, znao je malo nemački, koliko su učili u školi, ali francuski nije znao, pa je studirao čistu matematiku, onda je dobio stipendiju za englesku i vratio se sa diplomom iz Manchestera kao prvi naš stručnjak za air condition.
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo inženjera arhitekture, profesora doktora Predraga Ristića.
Ne mene pitati kako sam se desio na arhitekturi. Pa ja sam teo da studiram astronomiju. Ja sam napravio teleskop. Ja sam posmatrao zvezde. Ja sam čitao Milankovića. Ja sam čitao, ne znam, James Jeansa i sve ono što se moglo naći u ono doba.
Pa onda mora da ste odlazili na Beogradsku tvrđavu.
Ja sam za vrijeme rata, zamislite ovako, našao bačeni nemački periskop. I njega sam rastavio. Imati nemački periskop, da te uvate Nemci, streljali bi te kao da imaš pušku ili oružje. I pošto je bilo dva kraka tog periskopa, da se gleda iz rova, a da se ne uvati metak u zube, ja sam samo jednom čiki koji se isto igrao kao ja, mogu da kažem. Ja sam posle saznao da je taj čika bio Josip Slavenski, koji se bavio. Pa smo ja i on krišom pravili, rastavili smo taj teleskop da se ne vidi ništa da je nemačko, pa smo od kartona i znam, lepili i pravili stalke i posmatrali zvezde. Ja znam da je on dobro uveličavao jedno 60 puta, a da je mogao i 300 puta da uveličava, tako da sam bio na nivou Galileja. Ja sam posmatrao zvezde, a nisam i planete, a nisam imao još one efemerne tablice, nego sam se snalazio, kako sam znao i umeo, razmenjujući informacije sa Josipom Slavenskim.
I vreme upisa na studije.
Jeste.
Jeste znali da ćete odmah ići na arhitekturu?
Ne, ja nisam uopšte mislio. Ja sam teo da studiram ili astronomiju, ili fizičku hemiju, ili tako nešto iz tih nauka. Ja sam onda pravio i detektor, i teleskop. Napravio sam radio da sam čuo prvi u iskrcavanju u Normandiji. Učio sam o starijih klinaca. Međutim, bila je potrebna prijemni ispit, to je spaso me je prijemni ispit, nego su bile potrebne akcije i karakteristika. A donde sam već jedno desetak puta bio hapšen i premlačivan od komunista. Jer svi smo bili mi u klubu antikomunisti. Bilo je ovako, recimo ja sam mogao da imam karijeru i streljačku. Ali u streljačkom klubu bilo sve samo udba, nisu imao društvo. A ovdje u našem plivačkom klubu je bilo sramota muškarcu da se udvara nekoj devojci koja je član komunističke partije. Mi posle sa tom devojkom nismo razgovarali. Znači, bilo je vrlo oštro. Pa dogodilo se tako da ja nisam mogao uopšte da se upišem. U ono doba čak neki roditelji koji su imali neku titulu, doktori, inženjeri, bili su se zapošljavali kao magacioneri da imaju čagu, da su radnici, da bi im deca mogla da se upišu. A moj otac je inženjer. E, sad bio je problem, međutim došao je saradnik mog oca Grigorije Samojlov i rekao, ove godine prvi put uvodimo prijemni ispit. Bravo, a prijemni ispit je iz matematike i crtanja. A matematiku bijem i sve snage.
I eto vas, na prijemnom ispitu.
I na prijemnom ispitu sam jedini ja odgovorio na jedno pitanje koje sam zapamtio, možda sam matematiku zaboravio. I Kašanin, koji je bio profesor i koji je spasao čas Beogradskog univerziteta, posle me pozvao u kabinet da mi čestita, jer sam jedini odgovorio na pitanje. Zamislite, ovako bilo je pitanje. A jednako B, bez ikakvog objašnjenja. Profesori u gimnaziji učite i davali su neke dugačke zadatke. Otvori zagradu, zatvori zagradu, deliš, ne znam, računaš, sabiraš, oduzimaš, to nije matematika. I odgovor je bio B jednako A. Možete misliti. I ja sam jedini odgovorio, a otkrijem da znam da crtam, a do puberteta sam crtao, a posle toga jesam crtao, ali sam crtao šeme za radioaparate, šeme za optiku i jednostavno mislio likovno. Ja nisam mislio rečima, ja sam mislio likovno.
Ko su vam bili tada profesori na arhitektonskom fakultetu?
Pa koga mogu da zapamtim, eto i to Kašanina, mada on se retko pojavljivao, bio neki Gojko Vujaklija. I ja sam bio među retkim koji je matematiku položio u prvom roku i mislio sam prvo vreme dok se snađem pa da pređem posle na astronomiju. Međutim, izbili su neki geni.
Aha, zarobila vas arhitektura.
Zarobila me arhitektura jer se pronašlo da znam dobro i da crtam i da akvarelišem. Čak sam slabijim nekim studentima, recimo radio perspektive, akvareliso. Sav alat sam imao u kući, znači ja sam se rodio među, jer mi je ujak bio znameniti arhitekta, jedan, a drugi znameniti slikar, koji je stanovao u našoj kući. Znači, ja sam se rodio i mislio likovno. A moj ujak, Ivan Tabaković, stanovao je crto neke kosmičke pojave. Eto, to je bilo društvo. Njegov drug je bio Josip Slovenski.
Godine 1956. odbranili ste diplomski rad. Sad, da li možete sada da se prisjetite?
Pa kako da mogu da se prisjetim, jer sada skupljam podatke o tome. Dakle, uobičajeno je bilo da se uradi jedno 50 hamera onih za diplomski rad, da se to akvareliše, pa čak da se prevuče celofanom. To je bila tehnika, pa da se kašira. Pa da to bude velika izložba, i ono se ovako govorilo, ne znam, nalazi se zgrada na tom i tom geološkom terenu, duvaju ti vetrovi, ne znam ja. Tako se nešto tehničko govorilo 15 minuta, ali glavno su bili ti radovi sa mnogo konsultacija. Ja nikakve konsultacije nisam imao. I uveo sam rad kod Dimitrija Leka i Stanka Kliske, zato što su oni bili stup antikomunizma na fakultetu. Dok su drugi profesori, kao recimo Dobrović, koji je projektovao generalštab koji je sad srušen, projektovao je Sutjesku sa 7 ofanziva. Sad je udarila bomba NATO pakta, ne znam u koju ofanzivu. I stoji još uvek tako razrušen. Oni su tražili da se dolazi na časove, da se beleži ko je došao, i navijali su za Partizan. A ovi nisu uopšte bili sportisti, ali sam ja mogao kod Dimitrija Leka da odem u kuću, da će prkam kod njegove biblioteku i da razgovaram. Sasvim pristojno. Drugo, 1953. godine bio je raspisan konkurs UNESCO za kliničku bolnicu, međunarodni konkurs, koji sam ja dobio prvu nagradu.
Ali zašto? Gde je bila bolnica?
U blizini Pariza. I zamislite šta je to za mladog čovjeka da dobije prvu nagradu i da ne dobije pasoš da putuje u Francusku po političkoj liniji. Cijela mladost mi je bila neka nada da će jednog dana da padne taj komunizam. I do dana što nisam doživio. Nažalost. Tragično. I sada, oni koji su bili stubovi toga, to je bio Dimitrij Leko i Stanko Kliska, koji je bio u Švedskoj i smatra se jednom od svetskih stručnjaka za bolnice. I on je očekivao da ću ja da radim bolnicu. Jeste, radio sam još 2-3 projekta sa bolnicama, sad koristim bolnice. Evo, ja sam Beograđanin koji ne znam da vozim kola, znam da vozim čamac, znam da plivam, znam da jedrim, i ceo Beograd sam prelazio trčeći. Gde god sam išao, ja sam trčio. Devojke su me voleli zato što sam, kaže, volim te zato što mirišiš na konja. Znači, nisam nosio kaput, dovoljno mi je bila košulja u sred zime, kaput mi je smetao. I ja sam stizao ovako, recimo, na fakultet, pogotovo kad imam ispit, kad imam nešto važno, nisam išao tramvajem, nego sam trčao. Pa sam sa fakulteta, prošetamo se do Kalemegdana. Pa sa Kalemegdana trčim na Adi Cigani. Pa na Adi Cigani i veslom plivam, ne znam šta radim. Pa onda najveće trčim na Kolarčev univerzitet, pa sa Kolarčev univerziteta trčim kući.
Dobro, a gde ste ovako provodili slobodno vreme?
U ono doba ni jedan kafić nije postojao. Ja sam projektovao prvi kafić. Postojali su kafančine. Kad se zaglavimo do zore, onda smo išli na Bajlonovu pijacu kod Zmajka. On se otvarao u 5 sati ujutru. Inače, išli smo po običnim kafanama. Bila je kafana ovdje gdje je sada, zvala se Prozor, da je sada Dom omladine. Tu je bila neka kafana, pa je bila kafana kod Jele, gdje smo se mi tako skupljali.
Taj kafić što ste pomenuli, ko je to kafić?
To je kafić bio, ja sam 64. godine. Znači, 64. godine ja zidam prvi kafić. Naime, radio sam fasadu doma Jevrema Grujića. Dom Jevrema Grujića ovdje u Svetogorskoj ulici. Tu je bio jednostavno sakupljanje svih onih koji nisu bili komunisti, kao porodica Naumović i Šećerović. Oni kad su slavili slavu u najgore bedi, dolazilo 300 ljudi na slavu. To je bila diplomatska porodica, ali oni su vodili poreklo i od Hajdukvejka i od, ne znam ja, poklona od ruskih careva. Da god se okrene, čovjek je bio ili neko pismo ili neki predmet koji je posvećao na njihovu diplomatsku službu. Odezvetujem je bilo prizemlje, ali je ostao podrum. Pa sam ja adaptirao...
A to bio kafić prvi?
Jeste. I znate koliko dana je trao? 3 dana. Jer je pored toga jedna oficirska zgrada gdje se stanovi oficiri i vidjeli gdje se skuplja omladina kojim svojim ponašanjem ne dolikuje liku Titovog omladinca.
Thank you.
Ovo je emisija Kod dva bela goluba u kojoj slušamo sećanja doktora Predraga Ristića, inženjera arhitekture.
Kad smo govorili o vašem diplomskom radu, kako zaštititi drvenu konstrukciju? Vi ste tad skrenuli pažnju na jedan materijal koji je danas...
Pa to je ovako jedan test. Ja sam naravno ono znao da crtam one komplikovane šeme iz organske hemije. I to sam crtao. I to mi je bilo u glavi i to sam uvek mogao da nacrtam, a možda rečima nisam mogao da objasnim šta sam sve znao. I onda sam čitao u tom Politikinom zabavniku da su Amerikanci za vreme Drugog svetskog rata, kad su pravili vojne baze na Grenlandu i Islandu, pošlo tamo jaki mrazevi, nisu mogli asfaltom da, ne znam, zalepe montažne ploče, jer asfalt puca na tim niskim temperaturama, da su vezali silikonima. I ja sam znao da je to budućnost. Ja sam rekao, impregnizaća se to sa silikonima. A onda su me pitali, to je bila moja velika greška, a gde si to pročito? A ja rekao, u Politikinom zabavniku. Nisam pročitao u Politikinom zabavniku, nego u školskoj knjizi. Da, učili su se već šta su to silikoni, ali ja sam predviđao za takav hemijski sastav veliku budućnost, jer zadržava strukturu drveta, a u stvari je neorganski materijal koji se može dovesti do belog usijanja ako je 100% silikonizirano, a liči na drvo, a nije drvo. Da. Prema tome, da ništa nisam uradio na diplomskom radu, da projekat ne valja, samo zbog dve stvari, on je i danas aktualan. Da sam prvi rekao za silikone i da sam prvi upotrebio teoriju skupova. A zašto? Zato što se nije učio.
Ajde malo.
Pa evo sada, 13. ću posle jedno 20 godina pojaviti se opet u društvu inženjera i tehničara i u 13 časova ću držati jedno predavanje, pa ću to ponoviti koliko se sećam. Onda je Narodna omladina, kad sam ja odbranio diplomski rad, tražila da se ja uhapsim. Pa da sam potkupio komisiju, pa da sam upotrebio tajne vojne materijale. Zato što sam slučajno se istrčao, pa nisam rekao neku naučnu knjigu ili neku odluku komiteta. Vi znate ona odluka komiteta kad su bila mičurinska nauka, kad su pronašli neku jaru pšenicu koju u prvoj generaciji, jel te, nisu znali šta je genotip i šta je fenotip, pa su zasejali ceo Sibir, pa je komitet odlučio da žito rodi, a žito nije rodilo. Tako da su oni čekali odluku komiteta. Imao sam ja take, danas to izgleda smešno. Recimo, kad sam obnavio 64. godine kuću Vuka Karadžića, koje je uradio neki učitelj daskama, je mesto šindre, pa su već 64. bile trule, ali je to nazivano 36. godine, pa su mu ubeđivali da je nepokrivan sa daskama, jer ko je to vidio da se danas pokriva daskama, nego je crep mnogo bolji. Pa sam onda morao da idem, vlast je bila komitet, hoćeš da se pravi, moraš da se poniziš. Išao sam u komitet u Loznicu i oni isto kažu, mnogo je bolji falcovani crep nego šindra. Pa sam onda pregrizao, pa sam otišao u centralni komitet, pa sam onda dobio takvu dozvolu da sam mogao da posećem u sred parka hrast. Sve je odlučivo, pa i o tome šta je naučeno i šta nije naučeno, odlučivo je komitet. Kako su to ljudi zaboravili? Pa to je bilo juče.
godina 1979. značajna za vaš, u vašoj radnoj biografiji. Odlučili ste da doktorirate. Doktorska teza?
Doktorska teza je rekonstrukcija naselja Lepenski Vir, koji sam rekonstruisao sa dve moje osobine. Prvo, narod se plaši promaje i vira, pa su mislili da je Lepenski Vir opasan. Ja sam morao da snimim, da televizija snimi film i da plivam u Lepenskom Viru i da dokažem da je Lepenski Vir koristan. Kao što galebovi lete koristeći virove, kao što paraglajderi to uče, kako se koriste vazdušne struje, tako se preistorijski ljudi znali da koriste virove. To je jedan, znači, moj sportski deo, a drugi deo je bio ta matematika koju Srejoviću nikako nije išlo. Ja pozivam ovde Iju Slanog, koja je intervjuisao Srejovića pred smrt i koja je priznao njemu, pošto je on dugo godina ga je pratio sa televizijom, pa kaže, Peđa je bio u pravu, ali samo da nije bio takav. A vidite da sam i sada nezgodan neki put. Nezgodan zato što ne pripadam ni jednoj partiji i što govorim slobodno, čak i ono, jer ljudi misle da se danas sve može kazati. Ne može se danas, ni danas sve kazati. Znači, ja sam upotrebio najobičniju školsku, srednjoškolsku geometriju. I naravno, imao sam u Gracu kontrolore i zove se Adolf Hohenester, koji je radio na programiranju najkomplikovanijih fizičkih pojava. I ja sam uspio to da radim. Evo, ima jedna slika koja je simbol Lepenskog Vira, gdje sam ja postavio skelet, grob Lepenskog Vira na osnovu Lepenskog Vira. Srejović to kasnije prisvojio kao da je on to izmislio. On nije umao uopšte da crta, ni jedan crtež nije nacrto. Ja imam sve dokaze za to, dokumentacija mi je vrlo velika i sada jedna moja studentkinja radi rad kod mene. Ja sam sada profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve i ona studira i arheologiju, zove se Bojana Radosavljević, i teološki fakultet. Ljudi pitaju, pa šta se uči na tom teološkom fakultetu? Pa eto, uči se i crkva Adamska. Uči se šta je to sveta tajna. Uči se šta su to harpe donapti, sveštenici koji su razmeravali temelje. Jel te još u starom Egiptu? Svašta se uči i to je isto vrlo teška stvar. Teologija je vrlo teška, biti vernik je jedna stvar, a biti teolog to je isto kao biti matematičar. Nekome ide, nekome ne ide.
Arhitekta Predrag Ristić sazidao je oko 80 hramova, 3 svetosavska centra u Dizeldorfu, Hanoveru i Berlinu. A kaže da mu je najdraža crkva hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Pa, samo odmah u početku što ste rekli, jesam projektovao 3 puta crkvu i crkveni dom u Dizeldorfu. Međutim, izguran sam. Izvedeno je po drugom projektu. A ovo drugo važi. Međutim, hram u Podgorici je izveden. Hvala Bogu, konstruktivno zahvaljujem se javno Mostogradnji zato što su poštovali projekt. Jer ipak tamo postoji jedna vojnička disciplina, nema greške. Ako krenu s jedne strane, da grade most sa jedne obale, mora da se rupe za nitne poklope sa druge strane. Tako da ono nije razmeravano metrom, nego laserom. Znači, svakog dana su bila 3 geodeta koje su laserom određivali mere. I zato je u opštoj konstrukciji u prostoru ono veoma uspelo. Međutim, sve što je perije izmenili su sujetni umetnici. Neverovatno. Ja mislim da borba među umetnicima je još gora nego borba među politici. Političarima. Sramna je ta borba. Toliko je jaka ta sujeta među umetnicima, kao i među lepoticama. Pitajte neku mis lepotice šta misli o svojoj pratilji ili o obrnuto, pa ćete vidjeti šta se događa. Tako da sve što je ovaj spolja kao ukras moglo da se promeni, što ne zavisi od konstrukcije da će da se sruši ili neće, jer ja sam i inženjer arhitekture, za mene nema razlike između nauke, umetnosti, religije i politike. Znači, ranije ono doba, ja sam umetnik, pa me ne interese politika. A ja sam umetnik koga interesuje i politika, iako nisam član nijedne partije, samo nema gde da se skrasim.
završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Blažo Rejčević, Vladimir Putnik i Ivan Jagodić.
Slušali ste emisiju snimljenu 2010. godine, u kojoj je gost bio arhitekta Predrag Peđa Ristić.